Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». У студыі для вас працуюць Святлана Адзінец.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы.
За паўгода колькасць спажывецкіх прэтэнзій павялічылася амаль на чвэрць. Як беларусы адстойваюць свае правы?
Як паўстаюць аўдыокнігі з сучаснай беларускай літаратурай для людзей са зрокавымі праблемамі.
Эксклюзивное интервью Еврорадио. Лидер гурта «Троица» Иван Кирчук расповел про творчесть и свое 60-годие.
Обмеркуем гэта и дыншие темы напереди у программы «Евразум». Заставайтесь разом с нами.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Ліза Кучаравая ды Святлана Адзінец пры мікрафонах. Распачынаем праграму «Еўразум» і звернемся да статыстыкі. Колькасць скаргаў спажыўцоў вырасла амаль на чвэрць у першым паўгоддзі гэтага года.
Больш за ўсё прэтэнзіі да жыллёва-камунальнай гаспадаркі і да гандлю, але істотным з'яўляецца не толькі колькі прэтэнзіяў беларусаў у сферы паслуг, але як яны скардзяцца і ці задаволеныя вынікамі такіх інструментаў, як кніга скаргаў у рэстаране ды іншае. Нашая журналістка Марыя Вайтовіч вырашыла апытаць вядомых беларусаў. Перадаём ёй слова.
Беларусы сталі больш скардзіцца. Паводле інфармацыі Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю, у першым паўгоддзі 2018 года колькасць прэтэнзій павялічылася амаль на 24%. Больш за ўсё зваротаў тычыцца пытанняў ЖКГ і сферы гандлю. Няўжо мы і праўда такія скаржнікі? Еўрарадыё распытала ў вядомых беларусаў, на што яны скардзіліся ў апошні раз і чым гэта ўсё скончылася. Продюсер Руслан Старыковский скардился на алкашоу под подъездом.
Район достаточно престижный, ну, в смысле, ну, не было никогда такого, чтобы вот было. Но вот начали собираться, у какого-то там дедушки умерла бабушка, и, короче, он пошел в разгульно. Ну, то есть шумели, матерились, естественно, распитие. Два раза я пытался вызывать милицию, то есть не приезжал наряд. Ну, то есть как бы вроде как принимали заявку, но ничего не происходило.
Стаміўшыся, Руслан пайшоў разбірацца з суседзямі сам. У адказ прыгразілі спусціць машыне кола, а яшчэ выламалі з паштовай скрыні замок. Прадзюсер зноў прынёс у міліцыю заяву. Яе не прынялі. Сказалі, маўляў, як яны даведаюцца, хто гэта. Толку не было ніякага. Лідар гурта «Драм Экстазі» Філіп Чмыр кажа, што скардзіцца амаль кожны дзень. У асноўным ва ўстановы грамадскага харчавання. Праект называецца «Ні дня без радка».
Многа истории, когда даже я прихожу в какое-то кафе, и мне меняют официанта, потому что знают, что будет, что обязательно вот мне не понравится этот официант, администратор знает меня по фамилии. Или сразу было и случай, когда мне сразу приносили книгу вместе с меню.
Філіп кажа, што яго вельмі турбуюць выпадкі, калі бізнэсоўцы укладваюцца ў бізнес, а персанал іх падводзіць. Ні ветлівыя, ні усміхаюцца, адно замаўляеш, прыносяць іншае. Таксама Філіп увесь час змагаецца з метрапалітэнам, маўляў, вельмі гучная рэклама і адсутнічае руская мова ў аб'явах. Спявачка Ганна Жданова прыгадвае, як калі ёй было 8 гадоў, скардзілася на тое, што ёй у краме прадалі пратэрмінаваныя чыпсы. Калі дзяўчынка пайшла іх вяртаць, прадавачка сказала: «Дарасцеш да мяне, тады і пагаворым». Дырэктарка па кінапракату Інна Козырава распавяла сумную гісторыю, як скардзілася на тое, што ў яе таварыстве ўласнікаў грошы, што жыхары адлічваюць на капітальны рамонт, ідуць незразумела на што. За 3 гады ад адчысленняў нічога не засталося. Жанчына 2 разы звярталася ў АБЭП цэнтральнага раёна з просьбай правесці праверку. Там адмовіліся, патлумачыўшы гэта тым, што не бачаць ніякага крыміналу.
Крымінальная міліцыя в відзе АБЭПа цэнтральнага раёна не защищает права граждан, а в открытую на личном приёме мне заявляет, что если бы вы были государственным предприятием, если бы это был ЖЭС, мы бы провели 10 проверок. Но товарищество собственников – это частное предприятие. Можете вариться в этом сами, как хотите.
Директор компании «Астроним» Богдан Каравец упевнены, белорусы скардятся тому, что растет узровень компьютерной грамотности. Люди отшули, что праз гэты канал лягше догрукаться до тых, кто прымае рашэнне контролюючых органов и кіраўніцтва тых ці іншых прадпрыемстваў. З'яўляюцца розные сервисы. Цяпер, каб выказаць свою незадовольность, не абавязкова выходзіць з дому. Дастаткова написать электронны зварот. Люди пачалі актыўна карыстацца гэтымі магчымасцямі. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Якраз такі і паразмаўляем пра гэтыя магчымасці, калі казаць пра скаргі беларусаў, гучнай з'яўляецца петыцыя наконт паўднёва-карэйскай прышчэпкі ў Пента, якую падпісалі больш за 2000 беларусаў. Падпісанты петыцыі патрабавалі ад Мінздароўя і следчага камітэта правесці адкрытае расследаванне сітуацыі за Пентай у нашай краіне з нагоды смерці двухмесячнага дзіцяці ў жніўні ў Ганцавіцкім раёне пасля прышчэпкі.
Дарэчы, следчы камітэт, куда была накіраваная петыцыя, паведаміў, што праверыць парадак закупкі ў Пенты і яе сертыфікацыю. А ў чацвер стала вядома, што затрыманая чыноўніца Мінздароўя Людміла Равуцкая, якая тлумачыла прычыны пастаўкі ў Пенты. Што праўда, следчы камітэт адзначае, што інкрымінуецца чыноўніца эпізоды злачыннай дзейнасці, не звязаныя з вакцынай ў Пента.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І звернемся да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум». З 1 кастрычніка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ўводзяць платныя адпрацоўкі лабараторных заняткаў, кантрольных работ, практычных заняткаў у кампутарных класах. Іхны кошт вар'іруецца ў залежнасці ад навуковай ступені і звання выкладчыка.
Даражэй за ўсё давядзецца заплаціць за прагул лабараторных або кантрольных заняткаў у прафесара або доктара навук 25 рублёў 50 капеек. Адпрацоўкі ў дацэнтаў, кандыдатаў навук і выкладчыкаў без навуковай ступені каштуюць крыху танней. А мы вырашылі даведацца, што пра гэтыя новаўвядзенні думаюць студэнты. Вам слова ў праграме «Еўразум».
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
1 кастрычніка БДУ ўвозіць платныя адпрацоўкі практычных заняткаў. Еўрарадыё вырашыла высветліць, што з гэтай нагоды думаюць самі студэнты. А як вы ўвогуле ставіцеся да таго, што адпрацоўваць трэба толькі платна?
Хорошо, значыць, тось будуць ужо выбіраць, либо хадзіць, либо нет.
Ну, возможно, паявіцца студэнтаў большая матывацыя сразу ўсё здаваць вовремя. То, с одной стороны, может, это і правильно, што ведуць платныя всё-таки адработку.
В любом случае, это решение, по моему субъективному мнению, правильное. На бумаге оно звучит красиво. Вопрос, как оно будет применяться, потому что существуют разные ситуации у студентов. И если каждый преподаватель будет использовать платные отработки, это также не будет стимулировать учиться, а будет стимулировать зарабатывать, что ли, деньги.
Если сумма большая, то это сразу ударит по твоему бюджету, и ты поймешь, что нужно стараться.
Я считаю, что это нормально вводить эти занятия платными, потому что как бы для преподавателя это же тоже труд и работа. И если эти деньги идут, конечно, на оплату преподавателям, то ну, лично я поддерживаю.
Я лишь, что это дрэнна.
Там по официальной некой причине так само будут платные отпрацовки, если вы не ведаете покуль.
Нам говорили, что по официальным причинам будут бесплатные, но я не уверена.
Я думаю, то, что с одной стороны это правильно, чтобы студенты не прогуливали эти практические занятия. Но это зависит от состояния человека. Допустим, если это по уважительной причине и есть какая-то справка, то что, допустим, от врача, я думаю, то, что это должно быть бесплатно.
Я ставлюся до этого решения больше адмолно. Я лічу это вельми спрэчным, потому что незразумело, какие мэты ставились при вынесении такого загаду. Коли ставились мэты повысить отказность студенту, каб яны наведывали занятки и рыхтавалися лепш, то это самое горшее и жорсткое решение, якое можно принять.
Вы уже ведаете про кошты, что лабораторная, например, у профессора будет коштовать, и отпрацовка 25 рублей, там больше навод. Это сейчас для меня новость была, если честно.
Цены, да, конечно, высокие. Ну, то есть это логично, ведь, ну, допустим, на химфаке, вот где мы учимся, там это максимально логично, что нужно платить за какую-то отработку, поскольку, ну, использование лишних химикатов, это тоже стоит денег, и на это все универ как-то тратится. И если это бесплатно, то некоторые студенты могут, допустим, специально сдавать заново, чтобы там условно опять поделать эти эксперименты, если им они интересны и так далее. Но и в целом, ну, я согласен с тем, что если уважительная причина, то должно быть уже бесплатно, если неуважительно, то все-таки надо платить, но наверное, не столько, сколько сейчас, условно. Письменная, контрольная, где, по сути, только листочки, 25 рублей, по-моему, это неадекватная цена.
Я глядел прескурант, та же контрольная самостоятельная работа письмовая, она каштует около 25 рублей.
А вот что на конт лекции? Они будут бесплатные, или все же таки так само, как вам кажуть на факультете?
Бесплатные.
На данный момент информации официальной на факультете еще не было. Среди нас данную информацию распространили, но мы не придали ей с собой внимания.
В 2015 году, когда вы памятаете, когда ввели платные пересдачи испытов и заликов, студенты вышли на марш протесту. Как вы лечите этим разом? Может посприять такая ситуация тому, что студенты выйдут на некий протест?
Такое вельми максимально, але это протесты, я сразу скажу, ни до чего не приведут.
Мне кажется, просто бояться, потому что в той раз ничего не вышло.
Это были ваши слова.
Это было ваше меркаванне на наших хвалях. Дарэчы, платныя адпрацоўкі ўжо ўведзеныя ў некаторых беларускіх універсітэтах. У БДУ ж да 1 кастрычніка плаціць трэба было толькі за пераздачы экзаменаў ды залікаў.
Дарэчы, у лістападзе 2015-го гэта выклікала студэнцкія пратэсты. Была створаная петыцыя, а самі незадаволеныя прайшлі пратэстным маршам вакол універсітэцкага гарадка. Разаслалі на парозе галоўнага корпуса дыван і выклікалі на яго ректара Сергія Абламейку. Пасля гэтага адзін з актыўных удзельнікаў пратэстаў, Глеб Вайкуль, быў адлічаны з універсітэта, нібыта з-за праблемы з вучобай.
Перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы вельмі патрэбнай і важных праектаў у нашым грамадстве. Аудыокніга ў сучаснай беларускай літаратурай для людзей з зрокавымі праблемамі. Працяг тэмы неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Наклад у 500 экземпляраў сёння лічыцца поспехам для сучаснай беларускай літаратуры і сучаснага беларускага літаратара. А калі новы твор выходзіць накладам у 2000 асобнікаў, гэта проста шалёны поспех. І спрачацца на тэму, чаму так адбываецца, можна доўга. Важна тое, што той, хто жадае пачытаць нешта з сучаснага, можа гэта зрабіць, дастаткова завітаць у кнігарню. Што праўда, ёсць людзі, якія і гэтай магчымасці пазбаўлены. У краіне каля 50 тысяч чалавек з інваліднасцю па зроку.
Наколькі запатрабаваная сярод людзей з інваліднасцю па зроку сучасная беларуская літаратура, і ці ёсць да яе цікавасць? Колькі каштуе агучыць кнігу і чыім голасам плануюць гэта зрабіць? На гэтае ды іншае пытанне адказвае ўдзельнік праекта «Сучасная беларуская літаратура на слых» Уладзімір Лянкевіч. Размаўляе з ім Дзмітэр Лукашук. Яму слова.
Чаму вы вырашылі зноўку на ноў звярнуцца да таго гэтага аўдыёпраекту, ці не выпускаецца новых аўдыёкніг, ці чаму? Чаму такая ідэя?
Ну, насамрэч, сапраўды, вы слушна сказалі. Увогуле варта адзначыць, што ні ў якім выпадку мы з камандай не прэтэндуем на тое, што мы першыя адкрывальнікі фармату. Вось мы такія выскачылі, і наша ідэя першасная, безумоўна, не. На гэтай глебе працавалася даўно ў Беларусі. У прынцыпе, варта згадаць яшчэ радыёспектаклі. У прынцыпе, дзяржаўнае радыё ўсё жыццё гэтым займалася, і багата ёсць архіваў. Дзякую вялікі ўсім людзям, якія спрычыніліся да гэтага. Сапраўды, цэлыя радыёспектаклі рабіліся, а таксама проста начытвалася, і цяпер працягваюць начытваць нейкія творы. Часцей за ўсё, сапраўды, гэта класіка. Часам гэта класіка замежнай літаратуры, калі з'яўляюцца беларускамоўныя пераклады. Вось, таксама ў Беларусі існуе некалькі такіх больш прыватных ініцыятыў, адна з якіх такая установа Моцарт, сацыяльна-культурная, якая займаецца таксама выпускам аўдыёкніг. Вось. Але вы слушна адзначылі, часцей за ўсё гэта кнігі, якія гэта творы, якія, скажам так, правераныя часам, таму што ўсё ж такі да гэтага фармату падыходзіць з нейкай большай адказнасцю, і, скажам так, што першае вось толькі-толькі свежае з'яўляецца ў літаратуры, вельмі-вельмі рэдка бывае агучаным літаральна ў Беларусі. Прынамсі, я знайшоў толькі адну кніжку аднаго аўтара, это была яго ініцыятыва, ён сам начытаў і выпусціў аўдыёкнігу свайго твора. Вось. Наша ідэя палягае ў чым? У тым, што па сутнасці аўдыёкніга вельмі спецыфічны фармат. І калі мы гаворым пра звычайнага чытача беларускай літаратуры, які ён у нас у галаве трымаецца, калі мы гаворым пра тое, што вось выйшла новая кніжка, вось трэба напісаць новую кнігу, вось трэба развіваць беларускую літаратуру, вось таму і таму далі нейкую прэмію. То мы заўсёды сабе ўяўляем чалавека, які можа пайсці ў кнігарню, набыць кніжку і прачытаць яе, альбо зайсці ў інтэрнэт, набыць у электронным фармаце, скінуць сабе на чыталку і прачытаць гэтую кнігу. І мы ніколі не задумляемся, і я адзін з такіх жа людзей, ніколі раней, в прынцыпе, не задумляўся, што у Беларусі хапае людзей, якія просто фізічна не здольныя чытаць кнігі, таму што гэта людзі з інваліднасцю па зроку. І такіх людзей у Беларусі налічваецца да 50 тысяч, у тых, у каго вельмі глыбокія праблемы, то есть это людзі невідушчыя, гэта каля 20 тысяч чалавек. І па сутнасці гэтыя людзі не маюць ніякай магчымасці, да, далучыцца да вось актуальнай беларускай літаратуры, калі яшчэ ў выпадку з класікай, так, Караткевіча, Быкова, штосьці Задамовіча, нешта з Гарэцкага, Мележа, так, гэта можна знайсці, і зноў жа, таксама трэба патраціць высілкі, ну, натуральна, яны гуртуюцца разам, ёсць людзі, якія дапамагаюць, вось той жа згаданы Моцарт, гэтая установа, яна, ў прынцыпе, спрыяе менавіта распаўсюду беларускамоўнай аўдыёкнігі і літаратуры сярод людзей з праблемамі зроку. Вось, але калі мы гаворым пра вось тое, што сёння абмяркоўваецца, што сёння выйшла, я маю на увазе, ну, нават цягам апошніх, не ведаю, 5-10 гадоў. За рэдкім-рэдкім выключэннем, фактычна, гэтыя людзі не маюць доступу да такой літаратуры, і таму у першую чаргу, вось менавіта праз гэтую прызму мы прыйшлі да агучвання літаратуры да гэтай праблемы. Ну, я хацеў бы, дарэчы, адзначыць, што, напэўна, адным з такіх самых яскравых выняткаў з'яўляецца Уладзімір Арлоў. Вось ягоныя кнігі, у першую чаргу, канешне, можа быць, нават гістарычныя, яны так ці іначе, але часта гэта бываюць увогуле нейкі такія даволі саматужныя нейкі ініцыятывы па агучванні твораў, і я ведаю, што проста дзесьці ў сеці можна ледзе там, не ведаю, на нейкі такі хатні дыктафон начытаныя нейкія кнігі Арлова, вось. В принципе, остатние сучасные актуальные письменники как бы совсем не представлены в этом жанре.
Добро, про то, как выбирать, какую книгу огучивать, мы поговорим крыху поздней. Але, тем не меньше, вы вот звертаете особливую вагу. Да, начнем с того, что вы зараз объявили такие краудфандинговый проект по сборы этих вот неких сродков на выдание аудиокниги, где і колькі, на якой платформе, і колькі вам трэба грошай?
Значыцца, мы збіраем грошы, сапраўды, на платформе Улей, бай, вось, і заклікаем всіх натуральна, хто слухае, хто глядзіць гэты эфір, калі ласка, далучайцеся, нават дробная капейчына нам дапаможа. Вось, і мы вырашылі папярэдне прааналізаваўшы, як бы дзе можна запісацца, які гэта можа пацягнуць выдаткі, мы вызначылі суму ў 4000 беларускіх рублёў. Ну, з якіх пасля выліку ўсяго там застанецца 10-3600. І чаму такая сума і адкуль яна? Вельмі проста. Самы мінімальны, самы просты запіс каштуе прыкладна, 1 хвіліна каштуе прыкладна 1 даляр. Гэта калі начытка ідзе адным акторам, гэта калі няма, напрыклад, ніякай дадатковай падкладзенай музыкі дзесьці, дзе трэба, да, таму што аўдыёкнігі могуць быць рознай якасці. Гэта можа быць проста адзін дыктар запар чытае кніжку. Гэта можа быць таксама з нейкім музычным афармленнем, хай сабе невялікім, гэта ўжо цягне яшчэ дадатковы выдатак. Гэта можа быць, напрыклад, 2 галасы, асабліва калі гэта празаічны твор, гэта розныя героі і, напрыклад, жаночыя персанажы агучваюцца жаночым голасам, мужчынскія мужчынскім. Вось, і не кажучы ўжо, калі мы гаворым, там, допустим, пра вельмі шырокі спектр. Ну, пра такія ўжо зусім, як бы, радыёспектаклі мы гаворкі не вядзем, натуральна. Але хацелася б, канешне, каб все-таки гэта было не саматужна, каб гэта было зроблена професійна, вось. І ў сярэднім атрымліваецца, што па самым танным вось гэтым, калі адзін даляр адна хвіліна, то па сутнасці атрымліваецца, што на кніжку ў сярэднім каля 300 старонак трэба каля 1000 даляраў.
Добра. Я так разумею, што гэта вот зараз плануецца першы ваш праект. Першую кнігу думаеце выдаць. Як выбіралі, якую кнігу ўсё ж такі выдаць у выглядзе аўдыёкнігі, ці выбар яшчэ не завершаны?
Ну і тут вот як акурат будзе дарэчна сказаць, хто гэта мы, хто ўвогуле як бы зараз гэта цягне, і адкуль прыйшла сама ідэя, чаму раптам мы ўзяліся за гэтую справу. Рэч у тым, што наогул я маю дачыненне да арганізацыі прэміі «Гідройца», літаратурнай прэміі за найлепшы празаічны твор незалежнай, якая ўжо некалькі гадоў скаланае, значыцца, беларускі літаратурны працэс. Але па сутнасці сваёй яна так ці іначай, можна па-розному скептычна ставіцца, яна з'яўляецца адлюстраваннем таго, што ёсць актуальнага ў сучаснай беларускай літаратуры. І мы думалі, якім чынам яшчэ мы можам пашырыць да каго дагрукацца, да каго данесці беларускую літаратуру. І адна з пісьменніц, якая ўвайшла ў дванаццатку сёлета, Ксенія Шталянкова, сказала, што сябры, вы забываеце пра акурат вот всё тое, што я казаў у пачатку, што ёсць людзі, да якіх недаступна гэтая беларуская літаратура, пра якую вы так дбаеце. І дзякую ёй вялікі, яна нас натхніла, і па сутнасці яна вот закінула гэтае зерня, і мы вырашылі, што сапраўды магчыма трэба гэтым заняцца, але як выбраць кніжку, якую кніжку агучваць, кніжак многа.
Я падазраю, што найперш выбар стаяў паміж тымі кнігамі, якія сталі пераможцамі прэміі «Гідройца» менавіта.
Ну так, натуральна. Гэта, ну, першы парыў быў натуральны, паколькі мы займаемся гэтай прэміяй, натуральна, што гэты наш праект як бы увязаць з нашай як бы вось гэтай асноўнай дзейнасцю, і мы шукалі нейкую лагічную сувязь і вырашылі, што ўсё ж такі варта браць кніжкі, якія ўдзельнічаюць сёлета ў прэміі «Гідройца», яна, дарэчы, неўзабаве будзе ўручацца. І ўжо вызначаны шорт-ліст, гэта 6 кніжак намінантаў, якія ўвайшлі ў шорт-ліст сёлетняй прэміі «Гідройца». І мы мяркуем і хочам запісаць аўдыёкнігу менавіта адной з гэтых кніжак. То бок, можна так сказаць, што ў прынцыпе ў гэтую шасцёрку ўвайшлі 6 найлепшых кніжак, ну, прынамсі, па выбары журы прэміі «Гідройца», найлепшых кніжак 2017 года ў беларускай літаратуры. І любая, ў прынцыпе, з гэтых кніг магла бы быць цікавым прадстаўніком для людзей, якія да гэтага не слухалі, не чыталі, так, не сустракаліся з сучаснай беларускай літаратурай. І, уласна, менавіта з гэтых 6 будзе адбывацца выбар кнігі, якую мы будзем агучваць.
Але не факт, што пераможца менавіта сёлетні будзе агучаны.
Так, у гэтым як бы таксама пэўны азарт. Мы вырашылі, што людзі, якія будуць ахвяроўваць, таксама ў нейкай ступені павінны ўплываць на гэты выбар. Таму што кніг многа, і чаму заўсёды паўстае пытанне, чаму гэты аўтар, а не гэты, чаму гэты. Вось, і такім чынам мы зрабілі...
Ну, адказ можа быць просты, таму што гэта кніга перамагла.
Так, сапраўды, але ізноў жа, калі людзі будуць выбіраць, адразу ахвяроўваць, не ведаючы яшчэ, хто ў гэтым годзе пераможа, вось гэта ўсё, магчыма, кагосьці можа спыніць, не ведаю, можа быць, гэта будзе не тая кніжка, на якую я б хацеў ахвяраваць. І такім чынам у нас з'явілася, што частка, цэлая доля галасоў, гэта будзе аддадзена на карысць пераможцы прэміі «Гідройцаў». Другая доля галасоў будзе належаць людзям, якія будуць ахвяроўваць. То бок, калі вы ахвяруеце 20 рублёў, напрыклад, на падтрымку нашага праекта, вы таксама ў каментары абавязкова запісваеце, якую з гэтых 6 кніжак, якія ўвайшлі ў шорт-ліст, вы хацелі бачыць агучанай, і гэтыя галасы будуць сумірывацца, і такім чынам народны голас, вось агульны, таксама складзе такую грунтоўную долю падчас выбару кнігі, якая будзе агучвацца.
Я ўжо сказаў пра тое, што ў шорт-лісце 6 книг. Одну з іх, перш за все, ну, я так сказав, у якості стартавага проекту і выдадуть. Я нагадаю ще раз, гэтыя 6 книг. Владимир Орлов «Танцы над городом», Альгерд Бахаревич «Собаки Европы», Адам Глобус «Семья», Винцесь Мудров «Забойца Анёла», Павел Северынец «Белорусалим», Анка Упала «На заснеженный востров».
Удельник проекта сучасной белорусской литературы «На слых» Владимир Лянкевич расповедал нам про аудиопроекты, которые потребны у Беларуси для людей с проблемами со зроком. Цалком размову с ним и больше про этот проект слухайте и читайте уже теперь на euroradio.fm.
А мы протягнем программу «Евразум» и после музычной паузы до выпуску новинок звернемся до творчества гурта «Тройца». Яе лидер Иван Кирчук завитал до нас, чтобы расповести про свое сталение и новый альбом «Цар Огонь». Заставайтесь на наших хвалях.
«Евразум. Беларусь у европейском фокусе».
Звернемся до творчасці і музыкі. У наступным годзе гурт «Тройца» святкуе 20-годдзе. Але і сёлета багата падзеяў, якія варта абмеркаваць з лідарам гурта Іваном Кірчуком.
Сапраўды, па-першы, Іван Кірчук зусім нядаўна святкаваў сваё 60-годзе, а па-другое, 27 верасня у вялікай залі філармоніі «Тройца» прэзентавала новы альбом «Цар Агонь». Калі гэты альбом выйдзе на дыску і больш прыватныя пытанні музыку задаюць Яўген Калмыкоў і Маша Калеснікава. Ім і перадаем слова.
Іван Іванавіч, на мінулым тыдні вам стукнула 60. Віншуем вас яшчэ раз.
Дякую.
Як вы правялі гэты дзень, якія падарункі атрымалі?
Ой, гэта такая, будзем казаць, вельмі важная справа, таму што, ну, я не адчуваю гэту лічбу, па-першае. Па-другое, у мяне маленькія дзеці, і гэта значыцца, што трэба іх выхоўваць. Падарункаў было даволі шмат, але я скажу, што сустракаўся амаль са сваёй сям'ёй, каб адзначыць гэта ўсё. Ну, калі хто ведае, я вернік, і ў Чырвоным касцелі была заказана імша за маё здароўе, і ўся мая сям'я была якраз на імшы.
А што такое імша, Іван Іванович?
Імша – гэта служба, ў якой праз Бога ўсхваляюць тое, што ты хочаш. Просіш здароўя ці там дабрабыту і гэтак далей.
Сёння таксама важная такая падзея. Сёння будзе прэзентаваны новы альбом «Тройца. Цар Агонь». Наколькі я ведаю, вы яго лічыце крыху інтымным, таму што атрымалася такое інтымнае гучанне. Чаму для вас было важна гэта зрабіць?
Вы ведаеце, ну, «Тройца» не стаяла на месцы. Калі параўнаць, напрыклад, першы альбом «Журавы» і сённяшні, ну, зразумела, што гэта вялікі мост перад тымі кампазіцыямі, будзем казаць, песнямі і гэтымі.
Я прапаную паслухаць песню «Шадруфу», так?
Так.
Давайте.
Ой, цётку, цётку, на твайму двор ще голуб седзіч, на Бога глядзіць.
Маша Калеснікава, Яўген Калмыкоў пры мікрафонах, наш сённяшні госць Іван Іванавіч Кірчук. Калі чакаць кружэлку «Цар Агонь» і чаму яе выхад доўгі час затрымліваецца?
Па-па-па-пам! Ну, зразумела, што калі б мы маглі яе сёння мець на руках, то мелі бы. Але, ну, тут «Тройца» вельмі адказна падыходзіць да свайго матэрыяла. Нам не сорамна было за зімачку, і мы вельмі хочам, каб «Цар Агонь» зноў-такі у любым, будзем казаць, выпадку, у любой апаратуры быў з тым гукам, які мы самі, будзем казаць, абабралі сабе ў працы. Ну, не хачу казаць, калі ён падрыхтаваны, паверце, што ён амаль на стале ляжыць, але вось, ну, трошкі яшчэ трэба пачакаць.
Такой вопрос у меня, Иван Иванович. Как это вообще 60 годов? Как вы себя чувствуете?
Я николі не зважаў на лічбы і на дзень нараджэння, таму што, ну, я разумею, што гэта будзе той дзень, вельмі адказны для маёй матулі і потым для бацькоў, якія выхоўвалі. Але ў мяне такое адчуванне, асабліва калі ты займаешся творчасцю, музыкай і чым нечым іншым, то ти час не заважаєш. Тому що, ну, наприклад, на наступний год троїця буде 20 років. А мені здається, що це ось зовсім недавно ми у 99-му році зустрілися разом і одразу поїхали в Амстердам на один з буйніших фестивалів. Тому, коли є творчість, коли є можливість завжди нічим займатися, ви ведаєте, що я там щось із книгами пишу, і віршики ніякі, і малюнки роблю. Тому часу сидіти і думати, скільки тобі років і як жити далі, нема.
Нагадаем, что лидер гурта «Троица» Иван Кирчук был нашим шановным гостем, а кроме пытания мы смогли послухать и песню с нового альбома «Цар огонь». Цалком размову с Иваном Кирчуком слухайте на еврорадио.фм.
Евразум. 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
При мікрафоне Павел Свердлоў, я распавяду вам, чым жыве сусветны шоу-біз. 27 верасня Оскараўскі камітэт праглядае фільм «Сабака Руды», каманда якога хоча вылучыць яго на «Оскар» ад Беларусі. Што праўда, старшыня камітэта Ігар Поршняў яшчэ напярэдадні распавёў «Еўрарадыё», што фільм пра сабак-камікадзе не адпавядае патрабаванням, па якіх адбываецца вылучэнне на кінапрэмію. Па-першае, фільм выпушчаны яшчэ ў 2016 годзе, а па-другое, у яго не было пракату ў Беларусі, што неабходна. Так што Оскараўскі камітэт паглядзіць «Сабаку Рудага», але, як кажуць, для парадку. Каб не было нараканняў, што эксперты сабраліся вузкім колам і вырашылі, што на «Оскар» будзе вылучаны «Крышталь» Дар'і Жук. Ігар Поршняў дадае, што заяўкі ад краінаў Амерыканская кінаакадэмія прымае да 30 верасня. На аукционе «Литфонд» у Москве продали пашпорт, записную книжку и рукописи двух песень лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Министерство внутренних справ России подтвердило, что документ легендарного рок-музыки, выдаденный ему у 16 годов, соправдный. У им, например, есть запись про шлюб с Марией Радованской. Стартовый кошт пашпорту склал 2,5 миллиона российских рублей. У вынику его продали за 9 миллионов, а это каля 140 тысяч долларов. За 50 тысяч долларов продали записную книжку, у якой записаны телефонные номеры московских и питерских рок-музыков. За рукопись песни «Перемен» заплатили прикладно столько ж. Вядома, что продаденные речи знайшли у кватеры сяброў Цоя на улице Рубинштейна. Прем'єра оперы Рихарда Штрауса «Саламея» у пастаноўцы Міхаіла Панджавідзе за скаргаў вернікаў, перанесеная з 9 верасня на 18 кастрычніка, адбудзецца. Пра гэта «Еўрарадыё» распавёў новы мастацкі кіраўнік Вялікага тэатра оперы і балета, народны артыст Беларусі Валентін Елізар'яў. 26 верасня хареограф вярнуўся ў тэатр і заняў пасаду мастацкага кіраўніка. Ён заявіў, што нягледзячы на неадназначнае стаўленне да спектакля, не мае намеру ўмешвацца ў пастаноўку, якую ажыццявіў папярэдні мастацкі кіраўнік тэатра Міхаіл Панджавідзе. «Я не быў ні на адной рэпетыцыі, прыйду на прэм'еру разам з усімі», – сказаў Елізар'яў. Прэм'ерныя паказы «Саламеі» Рыхарда Штрауса, створаныя па матывах аднайменнай трагедыі Оскара Уайльда, павінныя былі прайсці 9 і 10 верасня. Аднак за тры дні да прэм'еры стала вядома пра перанос паказаў. Прычынай стаў ліст абражаных вернікаў, накіраваны ў адміністрацыю прэзідэнта. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».